Candi Pawon kang dipugar nalika taun 1903 kasebut salah sawijine warisan Krajan Medang Kamulan. Candi kang ora adoh saka Candi Borobudur iki dumunung ing Dusun Brajanalan, Wanurejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi kang sinebut Candi Brajanalan iku sawijine candi Buddha kang dibangun nalika pamarentahan dicekel Rakai Panunggo lan Dyah Dronindro utawa Raja Indro. Raja Medang Kamulan kaping telu kang kuwasa ing taun 775 tekan 800 Masehi. Miturut sejarawan J.G. de Kasparis, pawon kang dadi sebutan bangunan suci iku saka tembung awu utawa pawuhan. Tembung pawon dhewe duweni makna papane para ibu saperlu mangsak kang migunakake geni. Saka tembung pawon iku banjur tuwuh panduga menawa candi iku sawijine bangunan suci kang rikala semono kanggo nyimpen awu jisime Raja Indra sawuse dikremasi. Para warga kang dumunung ing sakiwa tengene candi pawon nyebut bangunan suci iku Candi Brajanalan saka tembung Sansekerta yaiku Fajra utawa prasasti Karang Tengah kang tegese bledek sarta Anala kang maknane geni. Saka kekarone tembung iku bisa dimangerteni menawa Brajanalan duweni makna geni kang timbul saka bledek. Petilan kasebut kapetik saka Panyebar Semangat nomor 13 26 Maret 2022 kanthi irah-irahan Candi Pawon Regole Candi Borobudur.